Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Μέρα,
μα να μην σου αρέσει καθόλου ο καλλιτέχνης πια.
Δεν με ενθουσίασε.
Γιατί παραλυρούν τα πλήθη με τα έργα του.
Αντώνη, τι λες για το θέμα αυτό?
Κοίταξε, εγώ σ' άκουσα το πρωί, συμφωνώ απόλυτα μέχρι κεραίας. Και έψαξα λίγο, πρόλαβα να ψάξω λίγο τους τεράστιους καλλιτέχνες του εξωτερικού, τους διεθνείς καλλιτέχνες, τεράστιες μορφές της τέχνης το τελευταίο αιώνες, της Σεζάν, Ματίς, Μποντερό, Μούνσκ, Μανέ. Βρήκα μόνο ένα πίνακα από το διαδίκτυο, προφανώς όλα αυτά, του Μανέ, που έχει την Παναγία και το νησού στην Ιερά Συνδόνη, κάπου εκεί, έτσι, αυτή μια αναπαράσταση, η οποία είναι απολύτως θρησκευτικής απεικόνησης. Και ήρθε αυτός ο τύπος, ο οποίος έκανε την Παναγία με κάτι τέρατα, δεν ξέρω τι έκανε, θεωρώ κακή τέχνη. Και επειδή σε άκουσα, συμφωνώ και απόλυτα και με την άλλη σου παρατήρηση, ότι αυτός ο πολιτικά γελίος βουλευτής κάθε τρεις και λίγο κάνει κάτι για να...
Τι παριστάνει αυτό στον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής, παριστάνει? Είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τον Αρχιεπίσκοπο και από τους Μητροπολίτες? Μαζεύει ψηφαλάκια προφανώς.
Ακριβώς αυτό κάνει. Το είπες πάρα πολύ καλά. Ο καλλιτέχνης δια της προκλήσεως ήθελε να συζητηθεί.
Και το πέτυχε.
Ο βουλευτής δια της δικής του προκλήσεως ήθελε να συζητηθεί και το πέτυχε. Αυτό ήταν. Αλλά τροφοδοτούμενο είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά είμαστε και μια χώρα που είμαστε ικανοί να το συζητάμε τρεις μήνες τώρα το θέμα αυτό.
Εγώ θέλω
δεν
να
είναι
προσθέσω...
μικρό πράγμα πάντως να μπουκάρει ένα βουλευτή και να συμπεριφέρεται έτσι.
Θα προσθέσω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Εγώ είμαι χριστιανός καθολικός του δόγματος και τα λοιπά, και παρακολουθώ και μου πολύ ενδιαφέρον και τα θέματα της Ορθοδοξίας και για την Εκκλησία εδώ και γενικότερα. Θα πω το εξής. Είχα κάνει ένα εξώφυλλο στον Ποντίκη. Την Ντόρα Μπακογιάννη βρεφοκρατούσα. Και μου έκανε μήνυση ένας δικηγόρος,
ναι,
θεωρώντας ότι προσβάλλω τα θεία, και του ζήτησα... αν θυμάμαι καλά, ρώτησα στους εργάτες μου και έτσι έγινε πολλά χρόνια τώρα, πρέπει να είναι λίγο στο 5 εκεί, στο 6. Ζήτησα συγγνώμη, διότι προσευλήθη ως χριστιανός.
Ναι, και έκανε συνειρμούς.
Δεν μου έκανε, δεν προχώρησε τη μήνυση, την απέσυρε. Θεωρώ λοιπόν αυτή την τέχνη, όπως την είδα τουλάχιστον στις εικόνες, κακή τέχνη, κακή αισθητική, συμφωνώ μαζί σου. Και νομίζω ότι αυτά είναι μια πολύ λεπτή γραμμή.
Και
δεν λέω, αλλά
εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο στην Εθνική Πινακοθήκη και άλλο σε μια γκαλέρη. Η Εθνική Πινακοθήκη είναι η Εθνική Πινακοθήκη. Όπως μου έγραψε ο Θανάσης ο Λάλλας, που είναι και ένας αξιόλογος ζωγράφος, πριν από λίγο, υπάρχουν χώροι για μια τέχνη η οποία πειραματίζεται ή προκαλεί. Υπάρχουν χώροι. Η Εθνική Πινακοθήκη είναι ένας χώρος για καταξιωμένους ζωγράφους και έργο δοκιμασμένο στο χρόνο, αλλά και σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα των πολλών.
Ακόμα
από την παρέμβαση
όμως
που είχε το πρωί, μη σχολείς κάτια μου, ο Νίκος το πρωί, εγώ ήταν, συμφωνώ απόλυτα, και ξεχώρισε όμως κάτι το οποίο θέλει μια απάντηση να μας δοθεί. Τι είπε ο Νίκος, τι άραγε είπαν οι μαθητές ή οι καθηγητές που συνοδεύουν τα σχολεία
τα παιδιά,
στην Κυπραμυθή,
ναι,
και από την παρουσία.
Αυτό είναι ερώτημα.
Εκεί είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έχει πραγματικά.
Εγώ θα το πάω λίγο παρακάτω όμως, γιατί το ρώτησα και το πρωί στον Αντένα στον κύριο Νατσιό. Okay, αυτό δεν είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που έκανε ο βουλευτής είναι παιδευτικού χαρακτήρου. Δηλαδή, μπουκάρω μέσα και τα σπάω για τα ίδια παιδιά που πάνε και βλέπουν
είναι
την ακριβώς Εθνική Πινακοθήκη.
Είναι ακριβώς έτσι. Θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Σε 1-2 λεπτά ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, και λίγο μετά τις 11.30 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Με τον ανασχηματισμό τι ακούμε, βρέθηκε Αντώνη Υπουργός Οικονομικών. Άκουγα χθες το βράδυ από πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα το θέμα. Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Κωστή Χατζηδάκη αν αναβαθμιστεί σε αντιπρόεδρο?
Νομίζω ότι Ένα πρόσωπο μόνο είναι σίγουρο για τη θέση του, εκτός από τα κάποια που δεν θα αλλάξουν, Γερά Πετρίτης και δεν ξέρω τι είναι, φαίνεται Τσιάρας και κάνα δύο ακόμα, τρεις Μενδώνη. Από τα αυτά που έχουν συζητηθεί, το μόνο σίγουρο είναι η μετακίνηση του κύριου Χατζηδάκη και μάλλον και στη θέση αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Τίποτα άλλο δεν έχει ακόμα.
Μπορεί να παίζει μετακίνηση δένδια από το άμυνας στο οικονομικό.
Όχι.
Το λέω γιατί στην αρχή
όχι,
είχε ακουστεί, αλλά δεν ξανακούστηκε.
Εγώ απαντάω με σαφήνεια ότι κανείς δεν θα αλλάξει στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
Εκεί συγκλίνουν όλες οι πληροφορίες, ναι, ότι δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό από αυτό.
Ούτε υπουργό υποδομών έχουν.
Ο Πιερακάκης μπορεί να πάει από το παιδείας στο οικονομικό.
Ναι, είναι μια επιλογή η οποία συζητιέται κυρίως τις τελευταίες ώρες, από τη στιγμή που υποχώρησε η υποψηφιότητα της Νίκης Κεραμέως. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει τελειώσει για την κυρία Κεραμέως.
Ακούω ότι παίζει και ο Παπαθανάσης.
Μπορεί να παίζει και ο Σκυλακάκης παίζει.
Και ο Σκυλακάκης
επίσης, βεβαίως ο καθένας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δηλαδή ο κύριος Σκυλακάκης δεν είναι τόσο επικοινωνιακός, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να εξηγήσει τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Είναι όμως πολύ καλό στα οικονομικά.
Μ' αρέσει το τόσο που είπες.
Ναι, το περιέγραψε.
Ναι, φαίνεται όμως ότι ήταν καλός υπουργός στο Υπουργείο του.
Καλός υπουργός στο Υπουργείο του και καλός στα οικονομικά, έτσι.
Νοικοκύρης,
ναι,
ακριβώς.
Ναι. Οπότε όλα αυτά τώρα σταθμίζονται. Πάντως, μόλις βρεθεί ο οικονομικών, έχει τελειώσει ένα σχηματισμός. Είναι θέμα χρόνου.
Και το υποδομών, ναι, και το υποδομών, και το υποδομών.
Εκεί οι αναπληρωτής υπουργός μεταφορών λένε ότι θα είναι ο κύριος Κυρανάκης.
Να το δούμε μέχρι το τέλος. Αυτό.
Είναι ανοιχτό, λες.
Είναι ανοιχτό. Και ο κύριος Πλεύρης θα είναι σε αυτό το Υπουργείο, αλλά σε ποια θέση θα είναι και αν θα είναι εκείνος ο υπουργός ή ο αναπληρωτής, να το δούμε μέχρι το τέλος.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ξέρετε, οι αλυσίδες φοριούνται πολύ τελευταία, αλλά εγώ προτιμώ να μιλήσω για άλλες αλυσίδες, συγκεκριμένα για τις αλυσίδες KFC, Λαρτιζιάνο και Coffee Island, οι οποίες προσφέρουν μία συν μία αποκλειστικές προσφορές με κάθε μας παραγγελία στο box. Γιατί μόνο στο box έχουμε ένα συν ένα καφέ και ρόφημα από τα Coffee Island, μία συν μία πίτσα με 6 κομμάτια από τη Λαρτιτζιάνο και ένα συν ένα φιλέ Zinger Cheeseburger από τα KFC. Ξεκινήστε να παραγγέλνετε από το box και βρείτε κι άλλες μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες αλυσίδες και καταστήματα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Η τρίτη μεγάλη κλήρωση του Προτέρια Power Giving έγινε και ένας υπερτυχερός από το Κιλκής κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. 10 νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και άλλοι 100 τυχεροί θα ξενιάσουν για ένα ολόκληρο χρόνο αφού κέρδισαν τους λογαριασμούς του ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες κληρώσεις του Προτέρια Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα για όλο το χρόνο και αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε. Μπείτε στο proteria.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Αν είστε ήδη πελάτης Προτέρια, μπαίνετε αυτόματα σε όλες τις επόμενες κληρώσεις. Πες το.
Νίκο, θέλω να μην ανησυχείς. Να μην ανησυχείς, δεν ακούγεσαι πάντως.
Τι εννοείς?
Για υπουργός. Δεν ακούγεσαι.
Εγώ και να ακουγόμουν.
Σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια.
Εγώ και να ακουγόμουν, έχω προχωρημένη κόφωση. Δεν τους ακούω.
Επιλεκτική. Επιλεκτική προχωρημένη.
Επιλεκτική κόφωση. Εσύ
κοιτά,
γιατί σε υποψιάζομαι για το ψηφιακής πολιτικής.
Α, μένει αυτός ο δήμαρχος, αλλιώς.
Ο Παπαστεργίου, αλλιώς.
Κάτι θα γινόταν.
Αλλιώς.
Αντώνη, έχουμε χρόνο αν θες να προμοτάρουμε την υποψηφιότητά σου για το Υπουργείο.
Μπορώ να σου βάλω αυτόματο κουμπί.
Στην κυβέρνηση
ώστε συνασπισμών. Ώστε να μην καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, τι κάνεις.
Το 27 σε κυβέρνηση συνασπισμών κομμάτων. Τότε κάτι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα.
Κύριε Καλαματιανέ, είπε ο Νίκος σωστά να μην τον κουβεντιάζουμε 5-6 μέρες τώρα αυτό το συμβάν με την, αυτό το,
την, με την Εθνική Πινακοθήκη.
Την Εθνική Πινακοθήκη, αλλά πραγματικά θα θέλαμε μια τοποθέτησή σας και για την, τον τρόπο που το χειρίστηκε, τη διαφωνία του βουλευτής, αλλά και αυτό καθ' αυτή την έκθεση με αυτό το ύφος και το είδος του ζωγράφου.
Κύριε Δελατόλα, έχουμε καταδικάσει και είμαστε απέναντι στη λογική των βαδαλισμών, της λογοκρισίας, της βίας και της επιθέσεως, καθώς επίσης και της αυτοδικίας. Σεβόμαστε βεβαίως το θρησκευτικό αίσθημα των πολιτών. Η Ορθοδοξία γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια ανεκτική προσέγγιση των πραγμάτων. Αγαπάει τον άνθρωπο, σέβεται τον άνθρωπο και βεβαίως λέει όχι στη βία, όχι στις καταστροφές, όχι στις επιθέσεις. Είναι μια θρησκεία της αγάπης και του σεβασμού. Βεβαίως απαιτείται και σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης.
Και από τον καλλιτέχνη σεβασμό όμως,
Προφανώς,
όμως σε κάθε περίπτωση. Ο καλλιτέχνης να μην σεβαστεί τη θρησκεία που κάνει βεβαίως, η μουλάρη την Παναγία.
Λέμε όμως, βεβαίως, είπαμε, σεβόμαστε το θρησκευτικό αίσθημα, όμως είμαστε ένα κράτος που έχει θεσμούς, έχει διαδικασίες, έχει δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να. Δεν επιτρέπεται
η αυτοδικία σε κανέναν. Για τους πίνακες, λέω.
Από εκεί και πέρα, σας λέω, υπάρχει σεβασμός στην καλλιτεχνική έκφραση και αντίθεση στη βία και στους βανδαλισμούς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι σεβαστό και το θρησκευτικό αίσθημα. Όποιος έχει οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές, στη δικαιοσύνη, και να ζητήσει, για παράδειγμα, ασφαλιστικά μέτρα εφόσον προσβάλλεται το θρησκευτικό του αίσθημα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε, είτε βουλευτής είτε απλός πολίτης, να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Είμαστε κράτος που έχει θεσμούς και διαδικασίες και δικαιοσύνη προφανώς.
Τώρα, κύριε Καλαματιανέ, την προηγούμενη εβδομάδα κορυφώθηκε η πολιτική αντιπαράθεση με την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Τώρα αυτή τελείωσε με το αποτέλεσμα που όλοι ξέρουμε και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας για αυτό το ζήτημα.
Ναι, κυρία Μακρύ, το βασικό είναι ότι υπάρχει απώλεια της εμπιστοσύνης της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και όταν ο λαός δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, κανείς δεν μπορεί να το καλύψει αυτό, ούτε με παροχές, ούτε με ανασχηματισμό. Αυτά προφανώς δεν θα αλλάξουν την πολιτική, γιατί το ζητούμενο είναι η πολιτική αλλαγή. Δεν θα φέρει ο ανασχηματισμός ή οι παροχές πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία.
Την πολιτική αλλαγή.
Ότι ζητά πολιτική αλλαγή όταν, κύριε Δελατόλα, στα μεγάλα συλλαλητήρια, στα τεράστια συλλαλητήρια, ανεπανάληπτα ήταν η συμμετοχή του κόσμου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί ήταν το αίτημα για δικαιοσύνη, για φως και όχι στη συγκάλυψη. Και όχι στη συγκάλυψη. Μια κυβέρνηση λοιπόν που βλέπουμε και στις μετρήσεις γνώμης ότι πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, 72-80% ότι συγκαλύπτει ένα έγκλημα ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, μια πολιτική αλλαγή που.
Αυτό που αποφασίζεται, γιατί στη Βουλή, ας πούμε, που είναι ένας χώρος που κρίνεται η σταθερότητα της κυβέρνησης, κρίθηκε και αυτό που λέτε εσείς δεν συνέβη. Άρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει φύγε στην κυβέρνηση τώρα?
Οι διαδικασίες με την πρόταση δυσπιστίας που και εμείς συνυποβάλαμε μαζί με άλλα κόμματα είχε ως στόχο καταρχάς να αναδείξουμε τα λάθη, τις παραλήψεις, τις ευθύνες, τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης απέναντι στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση του εγκλήματος των τεμπών, αλλά από εκεί και πέρα θέσαμε και άλλα πολλά ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, τα καρτέλ, το ζήτημα του κράτους δικαίου, ζήτημα δημοκρατίας, η υγεία, η παιδεία που υπονομεύονται, τα δημόσια αγαθά που υποχωρούν. Όλα αυτά λοιπόν τα θέτουμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, γιατί πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Μια πολιτική που θα βάζει σε προτεραιότητα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα
αυτό
των πολιτών.
Αυτό που λέτε είναι
σαφές
και κατανοητό. Εγώ σας ρωτώ πώς ανατρέπεται η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση ανατρέπεται με συγκεκριμένους τρόπους που προβλέπει το Σύνταγμά μας. Ένα από αυτά είναι η πρόταση δυσπιστίας και η αποδοχή της, που δεν έγινε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, αλλά ανατρέπεται και με την κοινωνική κινητοποίηση και το συνεχές αίτημα για εκλογές, που βεβαίως εκεί προκύπτει και αλλαγή κυβέρνησης και αλλαγή πολιτικής. Εμείς ανταποκρινόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται στο αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία και απόδοση ευθυνών σε όλους και για όλα τα αδικήματα όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να ανταποκρινόμαστε λοιπόν στο αίτημα της κοινωνίας και να εκφράζουμε τις ανάγκες.
Κύριε Καλαματιανέ,
λοιπόν, όσο και για άλλα ζητήματα.
Τι,
έτσι, όπως
τι
είπαμε,
πάει λάθος.
Τράπεζες και λοιπά.
Τι πάει λάθος και ενώ η κυβέρνηση φθήρεται και έχει πτώσει στα ποσοστά της και σημαντική. Εσείς δεν εισπράτετε, αλλά αντιθέτως και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται με μειωμένα ποσοστά από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Τι πάει λάθος?
Εμείς έχουμε πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλία σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών, όπως την κατάθεση του αιτήματος για προανακριτική για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και γι' αυτό πέφτουν τα ποσοστά σας?
Όχι, θα φτάσω σε αυτό. Εμείς λοιπόν ο στόχος μας είναι να εκφράσουμε την κοινωνία και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά της. Δεν έχουμε τη λογική της άντλησης κερδών ή ζημιών από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δημοκρατική.
Τι θα πει αυτό τώρα, είναι δυνατόν ένα πολιτικό κόμμα να μην θέλει να αυξάνει η απήχησή του? Επειδή το ακούω, το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Μάντζος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι στόχο έχετε όλοι, να χάνετε αντί να κερδίζετε?
Έχουμε δημοκρατική και συνταγματική υποχρέωση να αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα, όπως είναι το πολύ σοβαρό ζήτημα του εγκλήματος των Τεμπών. Εμείς ανταποκρινόμαστε λοιπόν στην απέτηση της κοινωνίας για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Δεν μετράμε κέρδη και ζημιές από αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχει μια κατηγορία που λέει ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί αυτό το ζήτημα. Εμείς αποδεικνύεται ότι δεν το εργαλειοποιούμε, δεν θέλουμε να αντλήσουμε κέρδη και ζημιές.
Ο κύριος Πολάκης που τον άκουσα χθες είπε ότι η λέξη εργαλειοποίηση δεν είναι κακή.
Εντάξει, δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν γνωρίζω πώς ακριβώς το είπε.
Έτσι όπως σας το λέω, είπε ότι η λέξη εργαλειοποίηση δεν είναι κακή.
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι στην ουσία να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών με σεβασμό στα θύματα και στους συγγενείς. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε, όπως έχουμε κάνει ήδη. Για παράδειγμα, είμαστε το κόμμα το οποίο έφερε το έγκλημα των Τεμπών στο Ευρωκοινοβούλιο και ήρθαν και γονείς και μίλησαν εκεί. Το αναδεικνύουμε δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, γιατί έχει και ευρωπαϊκή διάσταση.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ, βέβαια, δεν ξέρω για την εργαλειοποίηση, εγώ δεν θεωρώ ότι.
Πάντως, εγώ δεν άκουσα απάντηση στο ερώτημα γιατί πέφτεται. Ενώ πέφτει η κυβέρνηση.
Να το επαναφέρω εγώ λίγο πιο.
Ναι, να το επαναφέρει.
Εγώ δεν ξέρω αν η εργαλειοποίηση είναι καλό ή κακό. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα πρέπει να ασχολούνται με την υπόθεση των Τεμπών. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εννοείται.
Προφανώς.
Λοιπόν, τώρα, ο Νίκος ρώτησε το εξής. Γιατί αυτό που κάνετε τόσες προσπάθειες, τόσο αγώνα για τα Τέμπη με προτάσεις κλπ., αυτό δεν περνάει στην κοινωνία και έχετε χαμηλά ποσοστά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί και τα δυο να είναι καλά. Κάτι δεν κάνετε καλά. Κάτι δεν κάνατε πριν καλά. Έχετε ένα παρελθόν που σας κρατάει χαμηλά. Τώρα, τι, δηλαδή, κάτι συμβαίνει,
Κοιτάξτε, όπως ξαναλέω, εμείς μετά την περιδίνηση που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα, εδώ και τρεις μήνες έχουμε ένα νέο πρόεδρο, το Σοκράτη το Φάμελο, που είναι σοβαρός και αξιόπιστος, αλλά και ταυτόχρονα προχωράμε σε προγραμματικές αξιολογήσεις και τοποθετήσεις. Καταθέτουμε τροπολογίες, όπως για παράδειγμα τη θέση μας, την κατάθεση τροπολογίας για να έρθει νόμος, εφαρμοστικός νόμος που θα υλοποιήσει τη δέσμευση του Συντάγματος για την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας για την ευθύνη των Υπουργών. Δηλαδή, είχαμε προτείνει στην προηγούμενη Βουλή, πριν το 19, να καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία, ειδική δηλαδή ποινική μεταχείριση των Υπουργών και των μελών της κυβέρνησης. Αυτό έγινε συνταγματική διάταξη μετά το 19, αλλά η κυβέρνηση 5,5 χρόνια τώρα δεν έχει φέρει τη διάταξη για να εφαρμόσει αυτή τη διάταξη. Να καταργήσει δηλαδή τον εφαρμοστικό νόμο που συνεχίζει να ισχύει. Και ρωτάμε γιατί. Γιατί 5,5 χρόνια δεν το έχει κάνει? Θέλω να πω ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, τις οποίες τις θέτουμε στο δημόσιο διάλογο, τις θέτουμε υπόψη του ελληνικού λαού και πιστεύουμε ότι με τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, την προγραμματική πρόταση που έχουμε και διαμορφώνουμε, ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει αυτή τη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί η προσήλωσή μας δεν είναι ευκαιριακή να ανταποκριθούμε σε κάτι ευκαιριακό, αλλά μια συνεχής προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Κύριε, είτε λέγονται, μάτια, ναι.
Λέγεται ακρίβεια, είτε μισθή, είτε εργασιακά δικαιώματα, είτε δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία.
Το γεγονός ότι βέβαια η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερία, σας έχει προσπεράσει στα δημοσκοπικά ποσοστά και καλπάζει προς την, είναι στην τρίτη θέση και μπορεί να τη δούμε και στη δεύτερη, έτσι όπως πάει, αυτό σας απασχολεί? Υπό την έννοια ότι ήταν στέλεχος του κόμματός σας, διαγράφει, έφυγε, αποχώρησε, αυτό σας απασχολεί, ότι στα αριστερά σας ένα άλλο κόμμα βγαίνει μπροστά?
Εμείς, σας ξαναλέω, δεν κοιτάζουμε τις δημοσκοπήσεις βεβαίως, αλλά δεν σκεφτόμαστε μόνο με δημοσκοπικά ωφέλη. Εμείς έχουμε μια σταθερή πορεία, μια θέση ότι αν μιλήσεις προγραμματικά και αν έχεις πρόταση για το πώς θα κάνεις καλύτερη τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ο ελληνικός λαός αυτό θα το εκτιμήσει. Θα εκτιμήσει δηλαδή την πρόταση διακυβέρνησης, και ο ισχυρός και δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτά πιστεύω ότι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα διαχρονικά και σε συνέχεια, και όχι μόνο κατακελτικός λόγος. Δεν χρειάζεται ο ελληνικός λαός μόνο καταγγελία, οργή και αγανάκτηση, αλλά πώς θα διοχετευτεί αυτή η οργή και αγανάκτηση που υπάρχει σε δρόμους αλλαγής, πολιτικής αλλαγής, σε προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό είναι το διακύβευμα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι θα επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό αυτή η στάση και η συμπεριφορά μας.
Ευχαριστούμε πολύ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.